galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 23-ka bisha ogosto sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16.19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. haatan dhageystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka voana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a quulba joogto dareen naxdin la ka muujiyey weerarkii lala beegsaday xayaad hoteel.
dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday howlgalku. dadku waxa ay wacayeen eheladooda, aad ayay u walwalsanayeen. qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan qabatinka maanduuriyayaasha iyo weliba saamaynta amniga.
ayagaya iska soo horjeesta marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan hasoo gelin anaa haysta aagan soo gelin filinkaasuu kusoo bilowday ilaa ultim ugu dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yidhahdaan mobeelada anaani la qaadayna qorya lasoo raadiyo hub la keensado hub la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco.
qodobadaasi weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maraykanka ayaa maanta ka digay in ruushku uu sii kordhiyo tallaabooyinka uu ku bilaabayo duqayna dhinaca cirka oo ka dhan ah tasiilaadka dadka rayidka ah ukrain iyo weliba dhismayaasha dowladda maalmaha soo socda. fariintan ayaa ay gudbisay safaaradda maraykanka ee kiyev ee taasoo daba socota digniino hore oo la mid ah tan oo ka timi amaba ka yimi madaxweynaha ukrain valadimir zelenski, taasoo ku saabsanayd ficilo ukrain ka dhan ah oo ruushku uu sameeyo maalinta madax bannaanida dalkaasi. maalinta arbacada ayayna ku beegan tahay 12 guuradii ka soo wareegtay markii ukrain ay madax bannaanideeda ka heshay midowgii soofiyeeti, iyadoo sidoo kalena ay ku beegmayso amaba ay ka soo wareegtay 6 bilood kadib markii ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi ukrain. digniintaasi jirta awoodeed ayaana ukrain ay baajisay in fagaarayaasha la isugu yimaado si maalintan loogu dabaaldego. maxkamadda ugu sarreysa dalka maleesiya ayaa taageertay dembiga musuq maasuq ee lagu helay ra-iisul wasaare hore dalkaasi Najib Razak iyo weliba xabsi 12 sano ah oo lagu xukumay. waxaana maxkamaddu maanta sheegtay in racfaankii u qaatay Najib uu ka maran yahay guud ahaanba xaqiiqada. Najib Razak ayaa bishii Julaay ee sannadkii 2020 lagu helay dembi ah inuu helay $10 million oo ah lacagta barnaamijka loo yaqaano SRC International, lacagtaas oo qayb ka dhaqaale horumarineed uu qorsheeyey wax yar un kadib markii uu xukunka qabtay sannadkii 2009. Najib Razak oo haatan da'diisu ay tahay 96 jir ayaana iska fogeeyey dhinaciisa inuu wax qalada sameeyey haba yaraatee. ugu dambeyntiina garyaqaanada madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa maxkamad heer federaal weydiistay in ay si ku meel gaara u xanibto in hay-adda FBI-du ay eegto dokumentiyada ay ka soo qaaday gurigiisa gobolka Florida ilaa iyo qof gaara loo xil saaro si uu u kala sooco kuwa ay dhowrtay awoodda fulintu. baarayaasha heer federaal ayaana baarhaya Trump in uu sifo aan sharci ahayn u haystay xog kadib markii uu madaxweynaheedkiisa madaxtinimadu dhammaaday. hay-adda FBI-da ayaa 12 darsin oo agab sira ka soo qaaday aqalka Trump horraantii bishan, kuwaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah amaba ay ku calaamadaysan yihiin kuwa heerkooda sirta ahay oo aada u sarreeya islamarkaana ah ay arki karaan oo keliyata qayb gaar ah oo dowladda ka mid a. qaybka qaranka ayaa sidoo kale laga saaray sanduuqiyo sannadkan horraantiisii kuwaasoo lagu wareejiyey hay-adaha kadib markii Trump xafiiska uu banneeyey. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galab waxaan wanaagsan ayaan dhamaantii ma dhageystayaal idin leeyahay meel kasto aad joogtaan baalka warkaasiida ka soo gaarayana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. aan ku bilownay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidamada dowladda sareeye guutooda waa yuusuf raage ayaa booqday qaar ka mid a deegaanadii ciidamada dowladdu ay ka qabsadeen kooxda al-shabaab ee gobolka hiiraan, halkaasoo ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaanka oo iskaashanaya ay la dagaalameen al-shabaab. warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
goobaha uu booqday wasiirka waxaa ka mid ah xujuub, faafgumare iyo tuulada baardheere oo dhammaantood hoos yimaada magaalada beledweyne. wasiirka gaashaandhigga ayaa socdaalkiisa waxaa ku heliya saraakiil uu ka mid yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage. wasiir cabduqaadir maxamed nuur ayaa ciidamada dowladda kula dardaarmay inay sii wadaan howlgalka ka socda qeybo ka mid ah gobolka hiiraan.
xaaladda maanta aan ku suganno halkan u joogno, sidaad la socotiin, muddo 15 maalina ayaad waxaad ku soo jirteen howlgal aan noociisa hore loo arag. howlgalkaasi xubnihii ka qayb qaatay qaybta ugu muhiimsan ayaad ahaydeen. annagoo og duruufaha aad shaqadaas u qabateen, annagoo og xaaladaha aad soo marteen, ayaan haddana waxaan leenahay waad ku mahadsantiin intaad soo gudateen, inta hartayna inaad dhammaystirtaan ayaan idinka rabnaa. waxaan idinka rabnaa dalkan inuusan ku sii jirin duruufaha uu maanta uu ku jiro, dalkan inuusan cadow dambe uusan u afduubnaanin, dalkan inuu wiilal yaryar oo maskaxda laga soo khalday uusan dambe uusan u afduubnaanin.
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur waxaa sidoo kale uu la kulmay maleeshiyaadka deegaanka ee ka garab dagaalamaya ciidamada dowladda. waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay kana mahad celinayso shaqada ay deegaankooda ka qabteen.
dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed deegaanada ay shabaab ka xoreeyeen waan ugu mahadinaynaa. waxaan kaloon u mahad celinaynaa cid walboo gacan ka siisay. adinkiin waxaa liidinka rabaa, nimankii weli ma dhammaan, shaqada weli hadday kow tahay, faanool fari kama qodna ayay maraysaa. waxaan halkan idinkugu nimid inaan idin mahad celino, waxaan idinkugu nimid inaan idin idhaahno barta ay hadda joogto ha laga sii dhaqaaqo, nimankii ha la sii baacsado, deegaanada hadda ay ku jiraan ha laga saaro, si ummaddan soomaaliyeed ay u hesho meel ay hargasho oo maaragta ay ku nasato.
wafdiga wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada beledweyne ayaa sheegay ujeedkooda in uu yahay dardargelinta howlgallada ka socda gobolka hiiraan iyo sidii gobollada kale ee dalka howlgalka looga bilaabi lahaa. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkii xayaad hoteel kadib weerarkii al-shabaab ee jimciya ay ku soo badbaadiyeen 106 qof. nuur cali waxa uu ka mid ahaa dadka ku jiray gudaha hoteelka xayaad xilliga u dhacay weerarku islamarkaana laga soo badbaadiyey. haddaba sida uu ku badbaaday ayaa uga waramay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
markii wax dhacdeen waxaa ku sugnayn hoteelka xayaad barxadiisa hore oo maalintaas aan ku qadaynay oo aan shir kulahayn anagoo famil ah. intaas kadibna markaan salaada maqribka ka baxnay annaga iyo dad ehel aho walaalaheena baa isla fadhinay. markii wax dhaceen anigu dadkii markii hore baxay kuma aanan jirin, sababtoo ah waxaan rabay inaan hubiyo xaaladda iyo meesha wax ka dhaceen. kadib markaan galnay qeybta v a b-da ee fadhiga kafeega ee hoteelka ayay xabadihii nagu soo bilowdeen. markaas intii ka dambeeyey meel dambeoo daaqad gadaalo ahaan ka baxnay, aad baa maaragtay xabadihii iyo qaraxyadii wixii usoo siyaadeen.
marka markuu qaraxu dhacayay gudaha joogta kadibna gadaala soo gashay?
haa, barxadda hore oo hoteelka albaabka laga soo galo agtiisa ah oo yaan fadhinay, barxadda la fariisto oo lagu fiidsado, kadibna gudaha hoteelkan soo galnay. markaa gudaha soo galnay kadibna meeshaasa wixii ugu weynaayo xabadaha iyo rasaasta ah bay ka dhacayeen. adigu markii dambe annagoo gruub ah 12 camal inaan daaqad gadaalo ka baxna noo suuro gashay, laakiin isla hoteelka gudihiisii irid dambe oo gadaalo ma lahayn. adigu markii dambe oo dagaalku sii cuslaadana gudaha hoteelkan kusoo laabanay, qeyb dambe oo istoorka hoteelka ah ayaan galnay. meeshaas adiga ilaa iyo sagaalkii habeennimo baan ku jirnay ilaa markii dambe ciidanka dowladda ay imaadeen oo iyaga aan isu sheegnay inaan nahay dad muwaadiniin oo meesha ku go-doonsan oo ayaga ayna soo
marka maxaad arkaysay intuu waxa dhaqayeen indhahaagu maxay qabteen?
Wallaahi walaalkeyow aad looma sawiri karo. Markii koowaad qaraxa dhacay, dadku waa kala yaaceen. Waxaan isleeyahay jaran dadka ugu badani waxay fuuleen jaranjarta kore ee hoteelka, qeybta sare aadeen. Dadkaas qeybta sare aaday ayaana sida aan maqla khasaaraha ugu badan uu gaaray, dadna way bixeen oo waxa u suurta gashay kowdiiba intaan dagaalku si fiican u bilaaban inay albaabada hore hoteelka ay ka baxaan. Laakiin dadkii luuqyada galay iyo hoteelka dhexdiisa ku go-doomay, intaba dad badan oo waxaa jiray maaragtay badbaaday, kuwii luuqyada iyo wax kala galay. Anaga habeenkii markii aan soo badbaadnay hoteelka ka baxayna sagaalkii habeennimo ciidanka aan isalnay, dad xataa meydaha barxadda yaal yaalay, xabadda kor waa ka socotay oo annaga markiina la bixinayay daaqadaha iyo kulli ciidanku qoryay ku haayeen si albaabkana loo kaga bixiyo. Marka xaaladu waxay ahayd aada adigu khatar u ahoo.
Marka dadkiinii meesha isugu tegay ee tirada badnaayood noosha raadinayseen dhammaantii ma badbaadeen mase qaarkiin ayaan badbaadin?
Annaga horta markii dambe luuqa gadaale aan galnay oo daaqadda aan ka baxnay, dadku aad u kala carareen. Markii hore waa badnaayeen, markii dambe adigu ilaa 8 qof aan noqonay. Intaan hubo ninka wax tooganayay uu noo soo dhawaaday, wuuba noo yimid, aan dhihi karaa laba gabdhood iyo wiil oo xabada ku dhiftay annagu aan arkaynay oo nala joogay oon arkayay. Kadibna xabad badan ayaa ka dhacday gadaashiisa oo barxadda hoteelka ah. Rasaastaas badan markay isqabsatana gadaalu u laabtay oo gadaal buu asagii u cararay. Shanteennii kaloo soo hartay isku meelaan galnay. Intaan hubo shantaasi waa soo wada badbaadnay markii dambe oo shan wiilaan ahayn, aniga iyo yar saaxiibkee iyo saddex qofoodoo kale. Adigu sagaalkii habeen meeshaan ka baxnay. Dad kaloo badan oo lasoo badbaadiyeyna way jiraan, dad badan oo meesha ku dhintay oo ilaa maalintii labaad iyo maalinkii saddexaad oo axadda ah meydadkooda la helayo. Dad aniga ehelkayga
ay isku sheegteen dabcan xabadaas socotay go-doonaad ku jirteen mana la kala fahmi karay mar qaar malaha. Marka seed isugu aaminteen ciidankoo isku sheegteen?
Walla horta waxaan ku rabaa inaan kuu sheego go-aanka inaan issheegno shanteennaas qofkii qaatay ee anigu ahaa meel aan ku jirna qol yaroo cariiryaha ahayd. Waxyaabaa dhacay waxaa ka mid ahaa qolka horta layr baa nagu shidnaayo, korontadii aada isugu dhex daatay meel aan ka dimina maanu aqoon. Korkeenna nimankusaan qiyaasayno 7 mia mise bamba waxbay kusoo dhifteen. Markay bambadaas meesha ku dhifteen, annaga iska faallayaashii iyo safiitadii cara jibsi wax badana nagu soo dumay. Aada aniga gaar ahaan naqskaba ii dhibaayay. Waxaan marka dareemay adigu qaylo badan iyo hadal tira badan inuu meesha laysla dhex marayay hoolkii hoteelka oo qeybta qadada iyo waxaaseedu xoogaa noo dhoweed. Waxaan dareemayay marka in labo hadalladaasu aysan hadalladii nimanka kaliya ahayn, inkastoo shaki uu jiray. Markaan intaas dareemay, xoogaa rasaas badana dhacday oo laba dhinaca. Aniga marka waa dareemay in hoteelka laysla soo galay ciidanka amniga ay hoteelka ku jiraan. Deena meeshaan haddaan kusii jirnana waxay ahaan lahayd khatar kale iyada lafteeda. Waqtigoo sii dheeraanayay, dagaal gudaha ka socday, waxaan aniga nafsiyan goostay marka inaan xataa at least aan meeshaan ka baxno. Haddii ilaahay wax noo qorona dee nagu dhacaan, haddii kalena aan dhinaca ciidanka dowladda aan u goyno meesha. Markii aan saas iri, nimankii meesha igula jiray way aada igu qayliyeen, niyow hana haligi, niyow nafteena ha dhiibin, meeshaan iskaga jirno, cabaar aan sugno ilaa 4 saac 5 saac. Aniga marka xoogaa waxaan iska goostay inaan maaragtay nafteyda aan dhiiri geliyo, bal horta aan go-aan qaato. Albaabkan furay, bannaankan u baxay, gacmahan kor u taagay, waxaan ku dhahay war waa nabadbaadiya. Markaan saas iri, isla markiiba ninkii iga soo horjeeday saddex xabadood igu soo riday. Waan seexday, marka waan istuuray derbiga xabadaha ku dhaceen. Laba nina qoryo igu qabatay, maxaad ahaydeen? War qof muwaadin ahaan ahay, war meeshaan ku go-doonsanahay nabadbaadiyaan ku iri. Gacmaha kor u taag, adigu jaakeed baan watay. Jaakeedkay kulley waxaan isir ka shakiyeen, jaakeedkii sii bay dhaheen xagga saar. Jaakeedkii baan xagga iska saaray shaatigii.
Marka intaas qoryaal ugu hayaa?
Laba qoryaal la igu hayaa, laba aka markaas la igu hayaa, nin beeka amlaana gadaalu ka joogaa. Marka jaakeedka siib iyo waxaas ay dhaheen, marka waa dareemay inay ciidanka dowladda yihiin. Waxabana ilaahaybaaba isugayba habeenka oo dhanba aniga wax argagax iguma jirin. Waan isku sheegay.
Marka qolkanan hadda dhex taaganahaad intiinaan isku jirteen?
Inteenaas qolkanan ku jirnay. Adigu markii aan anigoo jaakeedkiisiiba aan u tagay way ibaareen, waa maxaan ku iraahdaa, kadibna dharkayga iska xirtay soo baxay, dhaheen banaanka u geynayna, waxaan ku dhahay afar wiil baa meesha uga soo taa ku jirta, maxay yihiin wiilasha adiga maa naga hubo, waxaas bay dhaheen. War nimanka waxaan ku dhahay meeshay ku jiraan dad muwaadiniina waaye, waa waad nala joogaysaa bay dhaheen inta wiilasha lasoo bixinayo. Waa diyaaraan ku dhahay, qolkay soo galeen adigu ay soo fureen, qolkay ayagu feejigan qoryo ku haya, afarti wiil oo kale dhaheen soo baxa dhar shaatiyaasha iska dhiga gacmaha kor u taaga.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Nuur Cali oo ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho ee weerarka jimciga kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday, waxaana magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haddaba weerarkaasi dhegeystayaal, Al-Shabaab ay ku qaaday Hayaad hoteel ayaa Soomaalida qurbaha ku abuuray argagax. Qurba joogta qaarkooda ayaa weerarkaasi ku waayay ehelkooda, halka kuwo kalena ay asxaab ku waayeen. Haddaba aragtida qurba joogta waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayaga dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Marar kala duwan ayay qaraxyo iyo weeraro ka dhaceen gudaha dalka, kuwaas oo ay ku dhinteen dad shacab ah oo ay ugu dambeysay tii lagu qaaday hoteel Hayaad ee magaalada Muqdisho jimcihii kaasoo waqti badan qaatay in lasoo afjaro. Marka laga soo tago saameynta uu arrinkan ku yeesho dadka ku sugan gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho, wuxuu sidoo kale saameeyey isla markaana uu walaac ku abuuray qurba joogta, kuwaasoo qaarkood eheladoodu ay ku waxyeeloobeen weerarka, halka kuwo kalena uu siyaabo kala duwan u saameeyey. Idaaja Xasan waa suxufi degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Allaha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawaca ahna Allaha caafiyo. Waxaa jira saameyn ay ku yeesheen dadka qurba joogta ah weeraradan soo la laabtay ee lagu qaado hoteelada magaalada Muqdisho. Weerarkii ugu dambeeyey ee Hayaad waxaa jiray dad badan oo qaarkood aan aqoon u leeyahay oo saameyn ay ku yeelatay. Qaarkood dad ay ehel ahaayeen ayaa ku geeriyooday weerarkaas. Waan uga tacsiinaynaa dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday hawlgalku. Dadku waxa ay wacayeen heladooda, aad ayay u walwalsanaayeen. Qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan. In badan oo ka mid ah dadka kale ayay soo wacayeen oo wareysanayeen oo way walwalayeen. Waxaa jira marka saameyn la taaban karo ayuu ku yeeshaa mar walba weeraradaas oo kale, sababtoo ah qofkaagu marka uu kaa fog yahay oo aadan ogeyn, aadan cabiri karin xaaladda saxda ah ee markaas ka jira, way adag tahay. Warbaahinta dalkan Sweden iyo qaybo kale oo ka mid ah dalalkan Scandinavianka iyo Yurub aad ayay u hadalhayeen. Warbaahinta ugu hadalka dheer amase ugu hadal haynta badan ee dalkan Sweden waa ay falanqeynayeen, waa ay soo qorayeen update-ka ugu dambeeyay. Marka xaaladu aad ayay walwal u ahayd xilligii hawlgalku u socday iyo dhacdooyinkaas oo kale marka ay soo la laabtaan.
Suban Faytaan waxay ka mid tahay Soomaalida muddada degan magaalada Toronto. Wax ka yar toddobaad ayay moogtahay magaalada Muqdisho oo ay ka soo laabatay. Waxay sheegtay in hoteelka la weeraray ee Hayaad uu ka mid yahay meelaha ay tagi jirtay, taasna ay ku keentay cabsi aanay horey u qabin. Sidoo kale waxaa weerarka ku dhintay qaar ka mid ah eheladeeda.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan rabaa halkan inaan ka diro tacsiye guud dhibkii ka dhacay hotel Hayaad, dadkii ku geeriyoodo dhan. Waxaan ugu tacsiinayaa Soomaali weyn, qof kasta ehelkiisa la naxariisto, Ilaahay farduusa geeyo, Ilaahay qabriga u waasiciyo. Waxaan si gaar ugu tacsiinayaa dhammaan eheladiinii oo meesha ku geeriyooday, walaalahay si gaar weliba Axmed Xaaji Yuusuf, Allah u naxariisto. Waxaan tacsi u diraa dhammaan walaalihii Sayid Xaaji Yuusuf Dheere iyo Eeda Aamino Muudeey oo hooyadiis ah iyo walaalihiis oo dhan. Waa arrin aad iyo aad u culuseed, laakiin haddee ajal hadday dhammaato lama cidi karo. Waxaan kaleeto meeshaan ugu tacsiinayaa Ilaahay u naxariisto Yuusuf Maad Barrow, dhammaan eheladiisa samar iimaan Allah ka siiyo. Aniga hadda Muqdisho kasoo noqday, bisha 16-keedan kasoo laabtay, 3 bilood soo joogo Afrika. Runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulilah Ilaahay ma tuso. Laakiin markaan soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlay, meel ka jira Hayaad tagay, tayid wax ka dhinneed, ma dhin torto Ilaahay. Wadanka waan jecelnahay, in anigu waxaan jeclahay ku noqnoqdo, oo marka dambena aan dego, Ilaahay hanoo kaso.
Idaaja Xasan ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo dib u dhigay qorshe ay ugu safri lahaayeen dalka musiibada dhacday darteed, taasna ay ka mid tahay saameynta dhibaatooyinkan oo kale ay ku yeeshaan qurba joogta.
Waxaa jiray dad badan oo doonayay in xilligan fasaxa ah waxa lagu jiraa wali bilahi fasaxa aha ama xilligi dadku ay samarka ay aadi jireen marka dadkii holidayga ama fasaxyada qaadan jiray kala in badan oo kamida magaalada ayay muqdisho ay ku maqan yihiin oo wadamadan ka tagay in qaar kood in waxyeelo ayaa soo gaartay dad qurbi joog ah hotelkaas xayaad markii la weerarayay in allaha caafiyo inta dhaawacantay inta dhimatayna allaha u naxariisto waxa jiray dad badan oo doonayay in asbuucyada soo socda ay magaalada soo booqdaan hoteelo booking kareystay saameyn ay ku yeeshay waxa aqaanaa oo aan la kulmayba galabtadan dhalinyaro doonaysay in ay magaalada aadaan oo tigidkoodii baajiyay oo dib u dhigay sababtoo ah qofka marka uu wadan nabad ah degan yahay dhacdooyinkaas oo kale uu maqlo aad ayuu u walwalayaa sababtoo ah waxa uu qiyaasayaa mar walba qiyaaska uu haysta ee waxuu ku cabiro oo ah xilliga nabadda iyo xilliga colaadda ayuu kala yaqaanaa laakiin dadka reer muqdisho gal markii aad weydiisay waxay ku dhahayaan inaysan si weyn aysan u sii danin ayaa laga yaabaa dhacdooyinkaas ay maqleen laakiin aysan u arkinba in uu yahay wax halis weyn ah marka qurbajoogta saameyn waa uu ku yeeshay haa waxaa dhici karta dad badan oo doonayay in ay soo baxaan oo kale oo ay aadaan magaalada muqdisho kale in ay baaqdaan laga yaabaa dad badan oo safarro dhaadheer inay ku joogaan oo dalxiis magaalada muqdisho laga yaabay in ay soo hormarsadaan fasaxyadoodii ayaa laga yaabaa dib ay u soo laabtaan
dhanka kale dad badan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay dib u dhac u keeni karto maalgashiga qurbajoogta qaar ee dalka waa kan yaasiin abikar oo ka mid ah soomaalida muddada degan magaalada toronto
xuseen marka hore ilaahay ha u naxariisto intii qarxaasi ku dhimatay inta ku dhaawacantayna ilaahay caafimaad taama ha siiyo runtii qurba joogta si weyn ayay u taabatay masiibadan dalka ka dhacday baroordiiq badanna way ka sameeyeen marka aad maanta eegto baraha bulshada waxaad dareemaysaa in qurba joogta ay si weyn uga falcelinayaan qaabkii uu qarxaas u dhacay iyo dadkii mataqaana ay dhibaatada kasoo gaartay dhinaca kale masiibooyinka noocan oo kale kolka ay dhacaan waxay dib u dhac weyn u keenaysaa waalidiintii ku hamaynayay inay caruurtooda dibadaha kala cararaan inay ka baqaan ama ay ku dhiiran waayaan inay dalka dib ugu laabtaan waxaa kaloo ayada naftirkeeda ay keenaysaa in qurbajoogta damac weyn uga jiray inay dalka maalgashtaan in ayaga naftirkooda baqdin amni darteed ay ku dhiiran waayaan inay maalgashiga noocaas ay sameeyaan
inkastoo dhibaatooyinka ka dhaca dalka ay si un u saameeyaan qurbajoogta haddana had iyo jeer waxay ku dhiiradaan inay qeyb ka noqdaan horumarada dhan walbaba leh ee ka socda dalka oo ay ugu horeeyaan dhanka maalgashiga iyo ka qaybgalka dowladnimada
aada iyo aada ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyaha iyaga xuseen nuur xaaji oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu ku eegayay sida ay qudba joog u arkaan weerarkii magaalada muqdisho hoteel kaalxayaad maalintii jimcihii lagu qaaday halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a markana kusoo dhawaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo haaruun macruuf.
ciidamada booliiska soomaaliya dhakhaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan daawooyinka sida qaldan loo adeegsado iyo khamriga oo waddanka si weyn soo gelaya ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyaashu ay haatan khatar soo kordhayso ku yihiin amniga caasimadda iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyaasha ay qabatimeen qabatinka maandooriyayaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyey warbixin ku baxday barnaamijka galka baarista halista soo badanaysa iyo korarhka dadka isticmaalaya maandooriyayaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka galka baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyayaasha si dowladda soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan ficil celinna looga sameeyo ciidamada booliiska ee magaalada muqdisho ayaa dhowaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magac dareen samakaab kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta faldambeedyo ay ka mid yihiin dhac dilal iyo ficillo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa dadka faldambeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen booliisku waxay u sheegeen barnaamijka galka baarista in fal dambeyeedyadan ay ka dhacaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan caasimadda. Gaashaanle Cabdi Fatax Aadan Xasan waa afayeenka booliiska Soomaaliya.
Bandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan, baahi ah inay lacag helaan ay ku soo gataan, haddii la waayo lacagta ay keento in dadka la dhaco, dadka la dhacayana haddii ay isdifaacana keento in la isdilo. Taa bilcagsi ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuxuu sameeyey howlgal yiraahdo howlgalka samakaab oo micnihiisu yahay in wanaaga la kaabo ee la dabagalo bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda.
Booliiska Muqdisho ayaa bilihii ugu horeeyay kooxaha faldambeyeedyadan geysanaya ugu yeeriyey ciyaal weero. Hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahani isku bedeleen qowleysato dibjireen ah oo geysanaya dembiyo abaabulan. Gaashaanle Cabdi Fatax Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go'aankaasi ku gaareen.
Wixii ciyaal weeradii waa isbedeleen, waxay isku bedeleen daraagiskii gaangisi isku bedeleen. Maxay sameeyeen mashruuc aal dadka ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaatayaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay. Mashruucii wuxuu sameeyey marka inay baangada loo soo iibiyo, toosas loo soo iibiyo, la meel geliyo la yiraahdo, degmihii la caawo bajaajada maraayo dhan dadka saara mobeelada laga qaado, hala dejiyo, hala garaaco. Wixii ay soo garaacaan intii laga aruuriyo keliya loo keeno kaniini iyo xashiish, ilaa qof walba kaniinigiisa waa kana, xashiishkiisa waa kana. ciyaal weeradii marka waxaa isticmaalay gaangis. Gaangisyadii ay isticmaalay ciyaal weeradii waxaa ka dhex dhashay ciyaalkii dhexdooda gaangis kale oo kuwii kasoo horjeeda, oo ayagana la ogol xashiiskii la siinay way aqliyeysteen, way ka koreen. Marka anaga aan koox samaysano, waxayna anaga aan gadana mobeeladeen, ayagaya iska soo horjeesta. Marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan hasoo gelin, anaa haysta aaga hasoo gelin, filinkaasuu kusoo bilowday ilaa ultim uu dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yiraahdaan mobeelada anaani la qaadayna, qoryo lasoo raadiyo, qoryo lasoo gato, ama la keeno hub, la keensado hub, la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco.
Booliiska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyayaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa. Maandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudaha si sharci darro ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyay waddanka balse si qaldan loo isticmaalo. Maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay kasoo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay kasoo jeedaan. Booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyaasha ay yihiin caruur, kuwaasi oo qaarkood cisbitaalada lagu daweynayo. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaalida dhexdeeda.
Daawooyinka oo afka qalaad lagu dhaho narcotics iyo psychotropic drugs waxaa aad u isticmaalo dhalinyarada da'dooda ay ka yar tahay 30 sano ama 25 sano xataa hadda. Dhalinyarada ku jira da'da teenage-ka ee iskuulada dugsiga sare dhameynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da'da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan, iyo isbitaalkan iyo isbitaalla kaleba ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcotics-ka la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya ee qof kale maskax ahaan khatar geliya oo maxaa lahay adduunkana looga yaqaano dawooyinka controli drugs aa lahaa, dawooyinka la kontrola ama kuwa la mamnuuca la yiraahdo. Marka dhalinyarada u badan wiil iyo gabdho, marka la wiilasha aada ugu badan inkastoo gabdho isticmaalana jiraan, laakiin dhalinyarada oo wiilasha ah oo ragga ah ama meylka ah ayaa u badan labka.
Waa gartay. Marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jabiya ama heerkaas jooga?
Horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iya xanuunka maskaxdana la falgara, gaar ahaan central nervous systemka. Qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen, dhalinyarada markaa la sheekaysta waxay ku leeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax, erigaasi aad u isticmaalaan. Waxaana keena asbaabta uu qofku inuu u iisho ama uu maciin bido dawooyinka noocaan keenta aaday u badan yihiin asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo, shaqo la-aan, burbur bulsho, duruufta magaalada ka hareereysan, stress qofka ku hareereysan noloshiisa, ayaa waxaa keenaysa inuu maciin guud ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawada noocaan ah. Dawooyinka marka noocaan marka la isticmaalo khatarta ugu weyn oo ay leeyahay waxaa waaye qofku wuu la qabatimaayaa, waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah inuu aada maskaxdiisa ay dareen farxadeed uu u galo dheecaan. Waxaa jira dopamin la yihaah, dopaminka lasoo daayay qaarkood la falgalaa marka uu very high jirku noqdo. Qofku intuu isticmaalayo waa active, waa qof dareenkiisa fiican yahay, waa farxad badan yahay, waa baari, waa deeqsi, waa maxaa la yihahdaa marka muudkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinayaan, waana wax temporary ah. Marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku qasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu u noqdo. Marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabay inay jirto duruuf caafimaad oo u keeni karto. Marka hore aan la ogaan caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa. Marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaarin oo maskaxda ay jirka jirto, markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento. Marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo mid dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportiska sida taramadoolka iyo betadiin iyo morfin oo laisku yiraahdo oboidis, maadaama ay banooni ciyaarayaan adaga ay galayaan xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa. At the same time wuxuu u keenayaa wax la yiraahdo addiction ama laqabatin. Qofka asigoo u isticmaalaya arrin sports oo aqoondarri ee u geysay farmashi ama meel intuu tagay uu ka qaatay, waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato, marka labaad cirbad, marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lugta lafta dheer ay jaban tahay, aanan ogeyn inay jaban tahay sababto taramadool habeenin maalin isticmaala xanuunka laftaas wey isbitaalka markii lasoo jiifiyo inuu jaban yaha la arko alaweydiina ilen waa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadool.
Waaye marka dhibaatooyinkani waa kuwo caalamiya, wadamo kala duwan bay ka jiraan, maxaa u gaara soomaaliya?
Soomaaliya waxaa u gaara waa inaan dawooyinkaas la controli, waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa loogu iibsada looga heli karo. Waxa soomaaliya u gaarka ah waxaa waa inaan la ogeyn laguna baraarugsanayn baaxadda ay arrintan dhalinyaradeena ku leedahay iyo khatarta caafimaad maskax bulsho ee dhalinyaradeena kusoo food leh. Waxaa kaloo soomaaliya u gaar ah waxa waaye in lagu isticmaalayo meelihii loogu talagalay dadka looga wacyigeliyo iskuulladii, jaamacadihii, xarumihii caafimaadka, shaqaalihii caafimaadka inay qaarkood yihiin dad addictionkaas qaba waaye. Mar macnaha wax soomaaliya u gaarka ah waa taas.
Marka sidee maxaa u suurageliyay inay helaan, sidee bay ugu suurta gashaa inay helaan?
Waxay ugu suurta gashaa horta waa laga ganacsadaa wadankana aadaa loo keenaa meel kasta ayay kasoo galaan. Wadamo badan oo adduunka ama wadan kasta haddii loo marka soomaaliya laga reebo dawooyinka qaarkood haddii kaniinigan la dhahay berigablin oo ay dhalinyaradu aada u isticmaalaan, robinol oo kale, sharoobo la yiraahdo kodayiin, so many narcotic drugs oo tiro badan oo soomaaliya qofka hadduu waalanayo xataa kama helayo farmashi inuu isbitaal tago jiifta mooyaane. Soomaaliyana hadda hadaa imaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka, macna farmashiga ka helay, kabarkaa ka helaysaa, dukaanka lagu iibinayo bagaashka ka helay. Aadaa loo keenaa looga ganacsadaa, ganacsataduna way ogyihiin inay dhalinyarada addicted ku yihiin. Marka ayagu waxay fiiriyaan manfacada dadka iyo ma fiirin maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysaa keeno. Laguma baraarugsana dekaday kasoo degaan, eeraboorkay kasoo degaan, dhulkay ku imaadaan. Yacni markii ugu horreysa wadamada dariska aada looga keeni jiray, laakiin hadda waxaa arkaysaa olifitskan ahina in meelo fogfog laga keeno, Qubrus, Bangladesh, China, mararka qaarkood Yurub xataa laga keeno Soomaaliya lasoo gaarsiiyo.
Dad baa u dhintaa tiri, intee bay leegiin dadka u dhinta?
Anaga intaan ka warqabno isbitaalkeena aan ku aragnay saddex afarti bilood ugu dambeysa saddex kiis ahayna oo ay mid dumar tahay, laba rag yihiin. Wiilana aad u garanayo, wiilibana bulshada ku aqaanay, waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawada la dhaho betadiin dus aad u badan ka isticmaalay. Yani in person aan u aqaana aniga Cabdirasaaq ahaan, wiilkan isbitaalkaana lagu keeno markaan baarnayn wuxuu ahaa dawooyinkan buu aada u isticmaalay, keliyaha fashilmay, creatinintiisa cirka ku dheganayd, saddex afar maalin markuu isbitaalka joogana waa dhintay. Maxaa yeelay aada u doos badan dawooyin u isticmaalay. Dhowr mar oo horena isbitaal waa la geeyey laakiin aakhirka ku imaaday. dhimashana keentay dhimasho weliba dhalinyarada dadkaas hadda aan kuu sheegayo da'doodu waa 24 sano ka wada yartaa 24 jir ilaa 19 jir ee u dhexeeyaan macna waa dhalinyaro waqtiga ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee Liban Polyclinic and Psychiatric Center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada Muqdisho qaabilsan cudurrada guud iyo daaweynta cudurrada dhimirka. Waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhexeeyo faldembiyeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyayaasha.
boqolkiiba boqol isticmaalka daroogada qeyb weyne ka tahay ficilada burcadnimada ama criminalityga waana mid daba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka kufsiga iyo wixii la halmaamo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda ku soo bartay aqoonta caafimaadka haatana dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha. Ayaa Dr. Liban iyo mas-uuliyiinta kale caafimaadka ee la hawlgashaa waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada. Daraasad oo bilow ah ayaa Dr. Liban uu galka baarista uga waramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka u soo baxay.
Waxaanu hadda u jeednaa saameynta ugu badan inay tahay dhinaca dhalinyarada oo dhinaca walba ah, dhinaca iskuulada, dhinaca professionka shaqaalaha, dhinaca booliiska, dhinaca militariga, amniga, guud ahaan meel walba ay dhalinyaradu qeyb walba ay ku jiraan ay saameyn ku leedahay habdhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada wax ka dhacaya. Hadda
da-da ugu yare isticmaasha waa da-dee
hadda ma sheegi karno waa too early marka way ku jirtaa su'aalahaas statistic aan hadda annaga waxaanu aanu ka bilownay da'da 13 sano ilaa 28 sano intaas aanu hadda aanu xoogga saarnay inaan ogaano.
Marka waad aragteen dad 13 jir oo daroogooyinkan maandooriyayaashan isticmaalay.
Ha, dabcan waa suuqa iyo jidadka markaad marayso waa arkaysaa dhalinyaro yar ilmo yaryar oo isticmaalaya maaragtay ama ha noqoto ividad maaragtay obiyaadkii ama ha noqoto dhinacan koolada ha noqoto marka way jirtaa si caama in jidadka qaarkood lagu gadaayo xataa marka oo isticmaalayaan way jirtaa.
Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaano Maama Ugaaso waa aasaasaha xarunta Maama Ugaaso Foundation oo ah xarun ka shaqeysa xanaanada caruurta iyo dhalinyarada hoyla-aanta ah ee ku dhaxda wadooyinka. Xarunteeda waxaa la furay bishii November 2020-ka waxaana hawshu ay ku bilaabantay 10 caruur ah. Haatanse waxaa ku jira in ka badan 80 caruur ah oo jidadka laga soo xareeyey kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano. Waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maandooriyayaasha marka laga reebo 3 qof oo ay ehelkoodu keeneen.
Dhalinyaradaas waxaan kasoo wadaa dariiqa waxaan wadanka waxaan kusoo guriyay naqday 2017-kii waxay tahay ayagaasan saaxiib la naqda qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho dhinaca nambar 4 marka meeshoodan ku caawi jiro dhar iyo dhar hudey iyo kabo iyo mishaato agabkaasaan u geey jiray iyo raashin markii dambara waxaan bilaahay weydiistay in maxay aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la'aanba aan ay hayso oo aysan hoy lahayn oo derbigaas taataagiin habeen iyo maalin.
Dhammaantood caruurtu ma wada dad waalidkood dhinteenba mise way isku jir?
Ma waa isku jiraan, waa isku jiraan. Qaar waalidkood hooyadii aabihii dhintay, qaar hooyadii dhimatay, qaar maxay tahay labadaba waa nool yihiin. Ilmaha aan hayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha ka mamka. Marka reerkii ka amay ku jirtaa iyo kala tag, reerkii waa kala tageen, maamadii 7 caruur haysata ama 8 ama ayada dhahayso ama asiga dhahay ma hooy caseeyaan noqonaay ama baawran soo dhaqaaya. Meeshaas waxaa jooga rag ku shaqeysta ilmaha. Raggaas marka maandooriyaha barbadana
raggaas maxay yihiin, xagee maxay ka shaqeeyaan, xagee ka helaan
raggaas? Waa ayagana rag maxay ay ku koray meesha maandooriyaha ku koreenba waa dad ayagoo yaryar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado waxay gadaan maaduuriyayba gadaan marka ilmaha waa ku shaqeeyaan ilmaha waa barayaan waana ku shaqeynaa ilmuhu waa kala agti fidsan yihiin oo waa kala lixid karti iyo u badan yihiin waa kala qeybinayaan waxay u kala qeybaan midka orodka tafku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo midka guryaha koritaankooda tafku ah waxaa loo diraa inuu guryaha koro oo guryaha u dhaco qaar way tuuqsadaan magaalada haddaa aragta ma aqaano tuuqsigaas ay tuuqsan hooyadaya sakrada abeya saasa number ay ku siinayaan numberkaas waalidkood maleh nin meeshaas fadhiya iskale oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuuqsadaan ay u geeyaan.
Inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta, haddana xaruntu ma haysato qalab ay maandooriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka. Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu ka digay in faldambiyeedyadan ay ka faa'iidaysanayaan kooxo kale, waxaana uu soo jeedinayaa in degdeg wax looga qabto.
Istaraatiijiyada booliiska ah hadda nooga degsani waa kuwaani hadda is abaabulay ee abaabulan inaan si toos ah ugu hortagno oo operationka samakaba u sameyna si looga hortago. Markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano kadib in la sameeyo isku xir familiga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xirkii, sababtoo waalidka caruurtoodii iskuulada aaday kama warhayaan. Magaalada Muqdisho waxaan ku aragnay guriya xaafadda hooyadiisoo degan Kaxda ayuu asna guri ka kiraystay Hodan. Hodan qolkuu ka kiraystay 4 caruura waaye oo asxaaba sheeshadooda isaga cabaan. Hooyaa laba ah, iskuulkii ma aada, iskuulka dhow xagga kama soo bixi karo, iskuulna lama aado. Waa in waalidiinta iyo macalimiinta la isku xiro. Number 1, waalidkana soo marka uu waskiisa kasoo taga macalinku wiidiyo yiraahdo ma soo gaari ahaa macalinka markuu sii deyna ubadku yiraahdo waalidiintii meeday yimaadan wadkoo soo deyna isku xir noocaasa in la sameeyo. Number 2, in iskuulada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culimaudiinka masaajidda. Waxaasoo dhan waa qorshaha labaad, sababtoo hadda wixii way fara way ka baxeen si toosoo booliisku uga hortaga. Markii aan soo gabagabeyna operationkan oo samakaab wejigiisa labaad aan u bedeli rabnaa wejiga wacyigelinta waaye. Wacyigelinta waxaa iska kaashan doonaa maamulka qoorka iyo dhammaan guud ahaan culimada iyo macalimiinta si ardayda iyo dhallinyarada looga wado.
Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakameynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan.
Horta waa arrin mas-uuliyad wadareed. Horta marka ugu horeyso la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in daawooyinka wadanka laga mamnuuco aysan soo gelin. Sharciga lagu mamnuuci lahaa baarlamaanku yaala, baarlamaanka hore ma uusan ansixinin, waa in baarlamaankan uu ansixiyaa. Ay jirta hay-ad kontaroosha adduunka dhana way ka jirtaa daawooyinka mamnuuca macnaha oo lawyer regulation leh. Waa inay hay-adaha cadaaladdu ka shaqeeyaan, waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay daawooyinka iyo waxyaabaha ammaanka duuriya dhalinyarada khatarta gelina inaan wadanka la geyni karin, laga ganacsan karin, oo sharci iyo dowladnimo ay rabtaa marka hore. Marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay iska xilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashaba laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta daawooyinkaas ay yaalaan la kontroolo isticmaalkooda, iyo sidoo kale dhalinyarada victim ku ah ee hadda ku aafoobay maxaalaha arrintan maandooriyahan xanaaneyn in loo helo waay. Waa laakiin marka ugu horeysa waa in wadanka aysan soo gelin daawooyinkan oo aada loo kontaroolka ganacsigooda iyo keenistoodaba. Ciyaal weero iyo problemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helayo dukaamada iyo kabarka jaadka laga helayo.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkaasina dhegeystayaal, Haaruun baa inala socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Baaris ay hay-adda dambi baarista gudaha ee Maraykanka FB I ee toddobaadkii hore ku samaysay guriga madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa keentay hadalhayn badan iyo in madaxweynihii hore iyo qaar ka tirsan jamhuurigu ay wasaaradda cadaaladda ku eedeeyaan in hawsheedii ay siyaasadaysay. dhinaca kale madaxweynihii hore Donald Trump ayaa waday subaxyo waaweyn oo uu taageerayaashiisa kula hadlayo wax u muuqda in laga yaabo in xilka marka la isu soo taago sida dadka siyaasadda falaqeeya qaarkood ay qabaan. arrimahaas iyo kuwo kale ayaan haddaba ka wareystay Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal waxa uu marka hore ka hadlayaa baarista iyo sida jamhuuriyiintu ay u arkaan.
runtii arrimahan baaritaankan lagu hayay madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ma ahan oo keliya baaritaankii maalintii dhoweyd lagu sameeyey, laakiin dacwado badan baa meelo badan kaga furan. sida aada la socoto arrimahan dacwada ee ku socda madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ra'yi ururin laga qaaday dad dalka Mareykanka waxay ku tusaysaa 57% inay taageersan yihiin shacabka Mareykanka in dacwada la sii wado, halka 40% ay kasoo horjeedaan in dacwada la sii wado. sidoo kale waxaan ognahay waraaqihii maalintii dhoweyd laga soo qaaday inay ku jireen waraaqo sir adag ku calaamadeysna oo ay mamnuuc tahay in aqalka cad ama meelaha loogu talagalay sirta Mareykanka ee adag lagu kaydiyo meel aan ahayn in la geeyo. sidaasoo kale waxaa madaxweynaha si mudan dacwooyin ku socda inaysan ahayn keliya waraaqahan laga soo ama documentiga laga soo qaaday gurigiisa ee ay ka socoto dacwad Georgia oo kale ku saabsan arrimihii doorashada, arrimo ku saabsan dhaqaalaha iyo canshuur celinta ay gobolka New York kaga socoto. laakiin laamaha amniga, khaasatan hay-adda FBI-da ee dambi baaristu arrintii ay ku gashay gurigiisa si adag ayuu madaxweynaha iyo dadka taageera ay uga falceliyeen arrimahaas oo ay ku tilmaameen arrimo siyaasadaysan ee aan ahayn kuwa dambi baarisa. inkastoo qaar ka mid a jamhuuriyiintu ay leeyihiin arrinta la sii wado aanay badnayn, laakiin dad badan oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga jamhuuriga ayaa si adag uga falceliyay arrintaas.
waan gartay. waxaa jira in madaxweynuhu uu xilliyadii ugu dambeeyey isu soo baxyo waaweyn qabanayay inuu taageerayay dadka jamhuuriga ah isaga la aragtida ah doorashooyinkii horodhac ahaa ee 7 soo dhaafay ka dhacay Mareykanka. waxaa jira in jamhuuri tiro dhowra oo isagu kasoo horjeedaya laga adkaaday oo kuwii Trump taageersanaa ay soo baxeen, bal arrintaasi sida u saameyneyso doorashooyinka soo socda bisha November?
arrimahan doorashooyinkan hadda inagu soo beegan ee soo socda waxaa xusid mudan inaan arrinta ah markasta madaxweynaha dalka haya haddii aanay shacabku ku qanacsanayn labada aqal badanaa waxaa la wareegaa xisbiga kasoo horjeeda xisbiga madaxweynaha. waxaan ognahay haatan sida aan la soconno madaxweynahan haatan talada haya ee Joe Biden dadka Mareykanku aysan aad ugu qanacsanayn qaabka uu shaqada u wado, taasoo keentay in gaasdii ay kor u kacdo, maciishadii ay kacdo, sicir barar badan uu dhaco. arrimahaasoo dhan marka laysku soo duubo waxay ku tusaysaa sifo faala ah in ay fursad aada u qaali haystaan jamhuuriyiintu inay labada aqalba la wareegaan. laakiinse aqalka sare oo kale waxaa hadda mugdi geliyey murashixiin uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo iyagu kasoo baxay gobollo ay adag tahay garabka midig murashixiinta ka socda oo aada u fog oo waliba dhinaca garabka midig inay kasoo baxaan goboladaas. haddii ay waayeen jamhuuriyiintu waxaa dhacaysa in ay sii haystaan xisbiga dimuqraadigu oo ah hata 50% ay konton haystaan, konton ay jamhuuriyiintu haystaan, inay kusii haystaan aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka. marka walwal badan bay qaar ka mid a jamhuuriyiinta ku haysaa dadka uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump ee kusoo baxay doorashooyinkan haatan inagu soo foodle.
waan gartay. waxaa jira in jamhuuriyiin kaloo dhowra ay isu diyaarinayaan u tartanka xilka madaxweynaha. madaxweyne Donald Trump madaxweynihii hore weli si fiican uma caddayn, laakiin dad fara badan baa aaminsan inuu tartanka soo geli doono. waa ayo dadka ugu cadcad ee doonaya inay xilkaasi u tartamaan dhinaca jamhuuriga. ta kale siday isugu miisaamayaan in Donald Trump laga yaabo inuu soo galo ay dhaleeceeyaan, islamarkaasna taageerayaashii jamhuuriga isaga taageersanaa ayna ka cadhaysiin?
run ahaantii arrinta ah in madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump uu dib u isu soo sharaxo waa arrin in badan la saadaalinayay. dad badan baa waxay filayeen inuu ku dhawaaqi doono maalmaha inagu soo beegan, laakiin hadda sida warbixinno xasaasiya oo hoose aan ku helayno, madaxweynaha iyo dadka la taliya waxay go-aan ku gaareen bal in horta doorashadan November dhacaysa la sugo, kadibna uu go-aan gaaro madaxweynuhu inuu ku dhawaaqayo yeen kale wixii November ka dambeeya. in murashinta ugu cadcad ee la tartamaysa in waxan ka soo qaadan karnaa tusaale golka uu madaxweynuhu hore u dhigay ee Florida gobernatoraha laga soo doorto oo asalkiisu uu nin talyaani yahay DeSantis ee ninkaas ayaa mudaa inuu haatan noqon doono shakhsiga ugu cadcad sida la saadaalinayo in sanadka 2024 ee dhinaca jamhuuriga in runtina waxa iman doonta isku dhac ka dhex yimaada in dadka aadka u taageersan madaxweynaha Donald Trump iyo dadka cusub ee tartamaya in taasina waxay keeni doontaa xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu isku dhac ka yimaado waayo jamhuuriyiin badan baa ayagu waxay aaminsan in waji cusub la keeno sida in gobernatoraha gobolka Florida ama in madaxweynihii ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence iyo murashixiin fara badan marka in runtii arinta ah in madaxweynahan ahaa horena aan la dhaleecayn taageerayaashkiisina cod laga helo waa arrin aad u adag oo ay ku dadaalayaan sidii ay jamhuuriyiinta iyo hoggaanka jamhuuriyiinta u maareyn lahaayeen sanadaha inagu soo socda.
Waan gartay waxa la yidhaahdaa xisbiga jamhuuriga sida hadda xustay waxaa laga yaabaa inuu laba qaybood noqdo. Dad baa yidhaahdaa xisbigani xisbigii jamhuuriga la yaqaanay maaha, waa xisbi Trump leeyahay. Marka waxaa aad arinta uga hadlaysay Lisa Cheney oo ahayd oo ah xubin aqalka hoose ee Kongreeska oo xisbiga jamhuuriga ah, waa laga helay doorashooyinkii hordhac ahaa ee maalmihii dhaweyd dhacay November, ma tartami doonto kursigeedina way weyday. Waxay sheegtay inay sameysay urur ay kaga hortagayso in Donald Trump uu mar kale kusoo noqdo xilka. Marka taasi miina muujinaynin in jamhuurigii laga yaabo inuu laba qaybood u kala jabo, taasina ay fursad siiso dimuqraadiga.
Runtii sida aad sheegtay in jamhuuriga waxaa kusoo socda caasifad adag oo siyaasadeed, taasina waxay keeni kartaa in isku dhac u ka yimaado jamhuuriyiinta dhexdeeda, inkastoo dad badan ay saadaalinayaan inaysan dimuqraadiyiintu haysan murashax fiican oo iska celin kara jamhuuriyiinta sanadka 2024, waayo waxay dib usoo celinayaan oo isku dayayaan in madaxweynaha haatan talada haya ama ku xigeenkiisa, labaduna oo sida la saadaalinayo aad bay u jilicsan yihiin oo way fududahay in laga adkaado. Haddaan dib ugu noqdo Liz Cheney iyo xubnihii kamid ahaa baarlamaanka dalka Mareykanka ee ka hor yimi madaxweynihii hore ee Donald Trump, tiradoodu waxay ahayd 10 kuwii ku dacwoonayay in dacwad lagu soo oogo madaxweynaha oo arrintii dacwadii lagu waday madaxweynaha qayb ka ahaa. Haddaan dib ugu noqono 10ka taariikhdoodii, 4 kamida dib usumaysan soo sharaxin, 4 kamidana taageerayaashii Trump baa kaga adkaaday isreereebkii hore ee doorashada. Soo marka hadda la eego, laba kaliya ayaa kasoo haray 10kii. Taasi waxay ku tusaysaa Trump inuu weli awood aad u badan ku dhex leeyahay xisbiga jamhuuriga, balse ay also jirto awood badan oo kale kasoo horjeeda. Marka isku dhacaasi waa laga yaabaa inay fursad siiso xisbiga dimuqraadiga ay ka dhex faa'iidaystaan isku dhaca, laakiin taasi waa mid aan shaki ku jirin inay imanayso haddii uu ku adkaysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump inuu dib u soo sharaxo mar labaad.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay baadhis lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo jamhuuriyiinta uu arka arrintaasi inay tahay mid siyaasadaysan. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaalna kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayey. Haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland oo ay ku jiraan kuwa dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa maanta daah furay shir wada tashi oo bulshada Kismaayo ay kaga doodayaan qorsheynta baahiyaha magaalada Kismaayo ka jira iyo weliba deegaanada hoos yimaada. Kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galaya qaybaha bulshada magaalada Kismaayo, waa sida uu ku waramayo wariyaha iyaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan wadatashiga ahi ayaa waxaa daah furay maanta madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, iyadoona ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo, waxaana kulan ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Shirka wadatashiga ahi ayaa ku saabsanaa sidii looga doodi lahaa islamarahaantaana bulshada magaalada Kismaayo u soo bandhigi lahaayeen baahiyaha kala duwan ee ka jira magaalada Kismaayo ee adeegyada bulshadaasi markaasi wax looga qabto. Kulanka waxaa taabe gelinaya hay-adda USA Trade ee Mareykanka iyaduna ay fulinayso hay'adda T3 waxaan ugu horeen VOA wax ka weydiisay qaar ka mid ah gudoomiyasha xaafadaha magaalada Kismaayo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee maanta laga doodayo
baahida Kismaayo ka jirto waxa weeye koo tagid macbila oo kolumeysiga ku soo xirtaan oo hadda maadaama kolumeysiga iyo wax walba hal meel bay la wadiyeen labo waxaan helay oo aan maanta qorshe maskax degan aan ku helay dadbis iyo xaruntooda guud ee meel aan ku gudbsan karno maanta waa helay masha Allah
kulankani wuxuu ahaa kulan wada tashi ah oo lagaga tashanayay degmada Kismaayo iyo tirooyinka ku heeran baahiyaha ka jira laga wada hadlayay si fiican ayaa looga falan qoray barnaamijkaas oo aad moodaysay in la idin istaagay qodobadii loo baana
ayaabaha aanan lahaysanin xaafadaha kale aan uga hooseyna waxaa ka koowa malaha center xaafada ay ku shaqeysa ama xafiiska xaafadu malaha waxay kaloo aysan lahayn police center malaha
gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ahamiyad gaar u leeyahay madashan isla mar ahaantaana bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay ahamiyad gaar u leedahay kulamada noocan oo kala si loo soo bandhigo baahiyaha gaarka ah ee ka jira magaalada Kismaayo
maanta waxaan u fadhinaa kulanka wada tashiga qorsheynta baahiyaha degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda Kismaayo iyo tuulada hoostaga kulankaas oo jeedkiisu yahay in la ogaado baahida rasmiga ah ee bulshadu qabto oo bulshadu ay diyaariso waxyaabaha ay u baahan tahay si loo isku waafajiyo qorshaha dawladeed iyo baahida bulshada waxaan u dhicin iyadoo meel looga baahan yahay MCH ay gabdhuhu ku umulaan in laga dhiso hool shirareed shirka lagu qabto marka waxaan rabnaa inaan waafajino baahida bulshadu leedahay iyo barnaamijka dawladnimada oo lagu qabanayo
Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luuga dheere madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay kulankan isagoo ugu mahadceliyay hay'adaha deeq bixiyasha ee kulankan soo abaabulay
baahi degmada aan laga timaadama inay wasaaradda timaadama inay degmada ka timaadama inay meel kale ka timaadama waa inay dadka ka timaada bulshada fikir aad u fiican way qorshe aad wadaan baahida marka daatireen bulshadan ka keenayna bulshada waxay u baahan tahay degmada Kismaayo shan sano ku dhaqayna waxaan leeyahay adoon garab taaganahay hambalyo boqolkiyo boqol bulshada hoos ugu dhaadhaca baahideedana keena soo bandhiga
magaalada Kismaayo oo kasoo kabanaysa burburka dagaaladii sokeeye u geysteen ayaa haatan waxa soconaya mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo magaalada iyadoona hay'adaha deeq bixiyashu ay ka bilaabeen magaalada xog ururin ku saabsan sidii bulshadu ay u soo bandhigi lahaayeen baahiyaha xilligan ka jira magaalada Kismaayo si wax looga qabto Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno heesta xayaad iyo waliba codka fanaanka Xasan Aadan Samatar
Sahaura da hai Sahaura da hai
waagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayaan uga xulnahay waqtigana ayaa awooday inaan heestaasi idin dhammaystiri kari weyno iyadaana ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo intaynu caawa toddobada fiidnimo isugu iman doona idaacadda mid lamida waxaana leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.